Tan iyo markii la aasaasay xaafadda Xanaan Lama oo ka mid ah xaafado magaalada Baydhabo, waliba lagu hirgeliyay mashaariic waaweyn sida waddooyin laami ah, haan interlog ah, biyoodyo, iskoolo iyo xarumo caafimaad, taasna waliba ay abuurtay in bulshada meelaysay ku nool iyo samaysidana suuq ganacsi oo kugu marmaan kan gudaha magaalada oo idan ku dheera. Suuq yara xaafadda Xanaan Lama waliba la gaday adeegyada shal gadisan ee bulshada baahanta, inkastoo uusan weli ahayn kuwo sidaasayn weyn oo haddana dadka si dhammaystiran adeegsiga ka helayaan, balse dad badan meelaysay ku helaan fursado shaqo iyo dhaqaalaha ka sameeyaan. Cabdullaahi Maalin Xuseen waliba wuxuu suuq yara Xanaan Lama uu ka gaday shidaal iyo qalabka dhismaha, waliba wuxuu ku hadalayay xaaladda suuqa.
Maxay may walaalay Cabdullaahi Maalin Xuseen suuqa may gaday shidaal iyo qalab dhismo iska jira gaday waa ka sada dhamiiriga musmaarka iyo alwaaxda shamiindada waliba dhismaha ayaa ka gaday iyo shidaalka alaabta loo bilo intaas ka gaday haddee suuq hadda la korahayo maarada inshaa danyartiis iyo maarada inshaa suuqiino hortaba jari isku mid intii nadaana farq indhaha dareem horta kala ka biirahay hagiis marmay batay dad yar deganahay farq iyo indhaha way badan yar iyo ana suuq hataa koraha isugu yeenay ilaa shalay
ana ku miday han raabtay ka ganacsadaas suuq yara Xanaan Lama iyo sheegeen in suuqan uu soo fursad nagadeey inkastoo meeli la fadaayo soo weliin deerna
minna doosh doos sen sambus kaka kashato kumbu mato dengas ku sadan ka me sadan mato hanga walkalan saaslay unorte hirabang ma koyano as duhur kilay koyan sar kilay walkadan ma rabobla da man katabay yonko fayle yonko astada hakadle yonko fayle yonko mfayle
sugu misge o galle iyo murde i misge buga iyo walna malaka i rasag dadha intumay walka gadaha sidso may kashal dubina admeel bulshid baan badan anta her buhootilo boos oo tilaan badan ya admeelum marmar besa wal gable ma ku maraa taayidi ad eedan isku yarti
dadka ku nool xaafada Xanaana iyo inta badan kumaaramena suuq weyn ee magaalada Baydhabo sida iyo qaban qaar ku mid ah ganacsatada balse wali caqabado iyo jiraan inkastoo la ku gudub karo hadii xilashii la deeraa
suuqa gariga gade adiga ka gade imbi ka gade ada suuqa ilay walaanan ka gadaana ma la suuqo walaho geeku faa'iido ka jaro uno ni yaalagna ma la in ma fadaana suuqu bees laagan yahay suuq walaa ada suuqa ka gaado hadhi ka tawal oo noytay geeku ilay goor shaki in baa uma dibsha jara ma la fadaa in uno ilay kuma hadeen dhibaatadan horti ilaahay dadka bi koray dhibaato laakiin sidii oo hadda rabalaan hadareer rabalaan ka seesidii umuqto oo suuq yar ku noolada fadhi ilaahay noolay kore ya la fadaa ma imaaray maalanta walmale maalanta walaal kale maalanta walmale maalanta walmale hamin ku aanan male hamin ku aanan la kale
walaan gada ma baahan tartiyo kaba yagadan masha Allah ma baa soo yari la resugo soo ko nan mi to fashu yaalo masha Allah jiraati meesa ko ay heen nabi halka sa ila halka sa ay barka ya ko ay ma ko hoyde heen madiyona lama say bar hamin ma ma ta ko hoyde garabti madiyona ad tumansa ila tumansa ay bar madina deero soo sheeyd zaidi mashkul sheeyd badayni tanti kale ma baa ardada ma baa ila hamiki lama sa la lamada say barka ma baa idan ka faylayo suugina bulshada ee badan ma baa si aad oo magaalada Baydhabo idan qor badanta suugina bulshada badan marka suugo kan intii aan u noona erda ma baa dhisno erda ma baa kobi ino korankeen ya erda ma baa miisku iyo ne arato noqon karin
suuq yara xaafada Xanaana 2 ee magaalada Baydhabo waliba uu soo kumaday suuqida koraya sanadoodii dambe la aasaasay waliba uu soo ku qayb qaadad kore dhaqaalaha ganacsiga sidoo kale uu si yar ay kora saxmada ku jirta suuq weyn ee magaalada Baydhabo.